Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Ako biste pogledali kroz prozor, ne biste baš bili sigurni da li je pola sedam ujutru ili pola sedam uveče, pogotovo ako ste se probudili sa osjećajem da vam fali još malo sna, ali mogu da vam potvrdim da je pola sedam ujutru. Ovo je jutarnji program Radio Beograda koji je upravo startovao i trajaće sve do 10 sati, a do tada će sa vama biti Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković i potrudit ćemo se da vam predstavimo što više informacija i prenesemo što više zanimljivih tema kojima ćemo se danas baviti, a stvarno su prilično zanimljive. Govorit ćemo između ostalog i o tome kako i na osnovu čega treba birati igračke za decu i da li prilikom kupovine igračaka razmišljamo o materijalima od kojih su napravljene i da li možda neki od tih materijala mogu biti štetni. Ovo će biti pitanje i za vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, koja počinje za nešto malo više od sat vremena, pa ćemo čuti kakva će se tu mišljenja pojaviti. A govorit ćemo i o dve ili više zanimljivih stvari koje počinju baš danas. Jedno je projekat Poveži se. U pitanju je 8 kratkih filmova o položaju starijih ljudi u našem društvu i o međugeneracijskom dijalogu. Čućemo se sa direktorkom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, u čijoj organizaciji se i odvija ova online akcija. Sve počinje danas u pola tri, moći ćete i vi da pogledate ove filmove. Baš kao što ćete počev od danas u Jugoslovenskoj kinoteci moći da gledate i filmove u okviru pratećeg filmskog programa izložbe Alan Ford trči počasni krug. Ova izložba održava se u Muzeju Jugoslavije, a koji su to filmovi koji su na ovaj ili onaj način povezani sa Alanom Fordom, čućemo tokom emisije od selektora programa Lazara Džamića i jednog od najboljih poznavalaca Alana Forda i cele te subkulture u bivšoj Jugoslaviji. Govorit ćemo i o samitu ženskog liderstva koji se održava danas u Beogradu i o jednom zanimljivom hakatonu, dakle hakerskom maratonu koji je okupio isključivo studentkinje i to tehničkih, biznis i umetničkih fakulteta. Otkud baš ova ideja, čućemo od naše sagovornice iz udruženja AFA koje je organizovalo i ovaj hakaton, ali i ženski liderski samit. Čućemo i izveštaj iz Italije gde je ponovo aktivan vulkan Etna proradio i ovih dana. Juče je izbacivao pepeo čak 100 metara u vis. A saznaćemo i šta to planiraju da rade u opštini Krupanj, koja je početkom ove godine dobila status turističkog mesta. I nisam uspeo da pobrojim sve teme kojima ćemo se baviti do 10, pa vam predlažem da budete uz nas i da polako otkrivate sve o čemu ćemo pričati u naredna 3,5 sata.
Su perle odbili možda u nekom drugom životu prepoznaš mene ko ukus vina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina mi jave ni snan, bez kraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Šesti sati i 39 minuta, a sunce još nije izašlo, niti će za pola sata, tek u 7:09 će se to desiti, a danas sunce zalazi u 15:57, za tačno nedelju dana, biće najkraći dan u ovoj godini, a potom ćemo polako krenuti uzbrdo što se tiče trajanja obdanice. Sa temperaturama ćemo još neko vreme biti ovako u leru, a ovoga jutra veoma, veoma zanimljiva situacija. Kud god pogledate po tabeli gradova i temperatura, trojke i dvojke, i to uglavnom trojke, tako da je temperatura u cijeloj Srbiji maltene 3 stepena, tu i tamo 2, i jedino je na planinama u minusu, i naravno u Sjenici. Sjenica, Zlatibor minus 2, Kopaonik minus 1, u Negotinu je jedino još minus 1, u svim ostalim gradovima Srbije uglavnom 3 stepena i ponegde 2. A kakav je dan pred nama, reći će nam Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u većem delu Srbije, pre svega u nižim predelima, ujutru prepodne oblačno, može se kaže i tmurno, posle podne postepeno razvedravanje, ali prvo u južnim i centralnim, a tek kasno popodne u severnim krajevima. U planinskim predelima u istočnoj Srbiji ceo dan pretežno sunčano. Vetar slab i južni u istočni, najviša temperatura od 5 do 12 stepeni. Kasnije u toku naredne noći stvaranje magle u većini mesta. U Beogradu ujutri prepodne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab jugoistočni, najviša temperatura 7 stepeni, a naredne noći i na području Beograda, pre svega u nižim delovima, stvaranje magle. Narednih 5 do 6 dana, ujutro slab mraz i magla, u toku dana u većini mesta i pretežno sunčano, neznatno toplije, jedino ponegde po kotlinama zadržavanje magle veći deo dana, znači kao lokalna pojava, uz napomenu da bi samo noću između srede i četvrtka u severnim krajevima uz naoblačenje bilo i kratkotrajne slabe kiše ponegde. Nema izgleda za neko ozbiljnije zahlađenje i snežne padavine narednih desetak dana.
A kakva je situacija na putevima u Srbiji, gde su sve u toku radovi i na što treba obratiti pažnju, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u drugu polovinu decembra sa još uvek povoljnim vremenom za ovo doba godine, koje uz redovne intervencije zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije donose lakšu vožnju i dobru prohodnost puteva. Intenzitet saobraćaja zbog predstojećih praznika može biti promenljiv i povremeno pojačan, ali sigurno slabiji u odnosu na ranije godine. Preko planinskih prevoja magla otežava vožnju, a prema informacijama zimske službe, vozači očekuje dobra prohodnost puteva i na prilazima našim zimskim turističkim centrima. Međutim, na pojedinim se zbog hladnog vremena i nižih temperatura može formirati led na kolovozu, dok na drugim ima snega po putu, zato je upotreba zimskih guma i zimske opreme obavezna. Sada informacije o radovima na putnoj mreži dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas i sutra će u vremenu od 9 do 15 časova zbog radova na zameni starih i postavljanju novih portala doći do potpune obustave saobraćaja na petlji Ostružnica za vozače koji koriste obilaznicu oko Beograda. U utorak će petlja Ostružnica biti zatvorena za sve učesnike u saobraćaju koji budu koristili Obrenovački put. Zbog radova na punom profilu regionalnog puta Crkvine Tutin saobraćaj je obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište Dojeviće Novi Pazar i Novi Pazar Bregovi Tutin. Zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta Bernovac Goč u mestu Jovac, danas i sutra će saobraćaj biti usmeren na obilazni put koji od Vrnjačke banje vodi ka Goču. Ukoliko planirate put do Divčibara, dobro da znate da su u toku radovi na sanaciji klizišta u mestu Brežđe, zbog kojih je saobraćaj i na ovom mestu obustavljen. Do ovog turističkog mesta može se putem koji vodi od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prelazima, sem na teretnim terminalima na kojima su zadržavanja od 120 do 180 minuta. A ujedno podsjećamo da brza vožnja smanjuje potrebno vreme vozaču da uoči sve bitne detalje u svom saobraćajnom okruženju, zbog toga neki važni detalji ostaju neprimaćeni, a tada su saobraćajne nezgode neizbežne.
Poruke, hajde sad, Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz Omoriku i Soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja
Izmislio Srbin brate
Novi CD Miće Rašića Ljuta rakija
Niko nije rakiju doneo u Srbiju Izmislio Srbin brate I za žalost I za svate
U prodaj
Eko
U 11 minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu i čitamo naslove sa domaćih internet portala. Dosta je zanimljivih tekstova i naslova. Kao i obično počinjemo od Radio Televizije Srbije i naše internet stranice na adresi rts.rs i kao i svakog dana tu je pregled informacija vezanih za epidemijsku situaciju, teška borba s COVID-om, manje pregleda u ambulantama, ali veći procenat teže obolelih na respiratorima 334 pacijenta. Tu je i informacija o tome da je tramvaj proizveden u Kragujevcu krenuo put Nemačke i da će uskoro voziti po ulicama Bremena. Prvi tramvaj proizveden u fabrici Siemens Mobility u Kragujevcu, otpremljen je za Nemačku, a ostalih 46 naručenih tramvaja bit će proizvedeno također u ovom našem gradu. Tu su i savjeti kako da izbjegnete prevare u autoservisu, koje su i dalje vrlo aktuelne, a i informacija da danas u posetu Srbiji stiže ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji će se sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Medicinska sestra prva osoba u SAD koja je primila vakcinu. Zdravstvene službe države New York počele su da daju vakcinu zdravstvenim radnicima, a prva koja ju je primila je medicinska sestra sa intenzivne nege Sandra Lindsay. Ovaj događaj neke televizije čak su prenosile i uživo. Što se tiče novina jednoglasne u glavnom naslovu i, na, i u novostima i u Blicu i u Politici, čim vidite prvu stranu, vidite i informaciju koje su to nove mere kriznog štaba. Naslov u novostima: u Srbiju sa testom ili kućna izolacija. U Blicu: PCR test ili karantin za ulazak u Srbiju. I u Politici: u Srbiju samo uz negativan PCR test ili karantin. Pored ove informacije, tu je još nekoliko vezanih za COVID. Politika donosi kao glavni naslov temu da li će poreklo cepiva uticati na vakcinaciju. Nedelje nas dele od saznanja da li su vakcine Pfizera i BioNTeka, ali i proizvođača Sputnika, prošle analize u Srbiji. što se politike tiče, još su dve teme na naslovnoj strani. Šta je razlog za smene direktorki Šabačkog pozorišta i Narodnog muzeja? Milena Bogavac i Nela Tonković tvrde da su nezakonito razrešene, a osnivač kao razloge navodi loše rukovođenje i nenamjensko trošenje novca. Pored ovog teksta i teksta naslovom Nema odlaganja plaćanja poreza, ministar financija Siniša Mali bio je prilično jasan, država je izašla sa ogromnim paketom mera pomoći privredi u vreme epidemije i neće biti dodatnog prolongiranja plaćanja poreza. Kada smo već kod ove teme, na internet sajtu Novosti može se pronaći informacija i da stiže novi moratorijum. Narodna banka donela odluku olakšice za dužnike. Narodna banka naime donela je nove mere za olakšanu otplatu dužnicima koji su pogođeni pandemijom koronavirusa. Posebno se to odnosi na sve one sa prosečnim neto zaradama u posljednja tri meseca do 120.000 dinara, kao i na građane čiji su neto mesečni prihodi manji za 10% ili čak možda i više od toga u odnosu na period pre 15. marta 2020. godine. Stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama, iznad je 40% tih prihoda. Treba će malo vremena da se dodatno razjasni ko je sve obuhvaćen ovim merama i na koji način može da se obrati banci i zatraži novi eventualni moratorijum u otplati kredita. A tu je vest koju je preneo maločas spomenuti ministar financija Siniša Mali. Zadržan kreditni rejting Srbije, kreditna agencija Standard & Poor's u izveštaju je potvrdila ocjenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za dalje povećanje kreditnog rejtinga. Posle ove dve informacije sa sajta Novosti, vraćamo se štampanim medijima. Blic najavljuje spektakl na Marakani, to jest Ibra na Marakani. Zvezda u prvom kolu nokaut faze Lige Evrope igra protiv Milana. O ovoj temi na naslovnoj strani pišu i Novosti. Blic donosi i poruku i razgovor sa doktorkom Marijom Antić, infektologom u opštoj bolnici Užice, u okviru rubrike Heroji našeg doba. Ona poručuje, sreća je kada pacijent kaže, opet dišem. Na naslovnoj strani Novosti, tekst, to jest najava teksta, u Kragujevcu 12-godišnja devojčica imala mnogo sreće, zbog ukrasa pala sa četvrtog sprata i preživela. Zadobila je ortopedske povrede i prema rečima lekara nije životno ugrožena. A tu je i naslov, Miličić izmirio dugove beračima. Posle pisanja Novosti, bivši košarkaš, vlasnik plantaže jabuka, održao obećanje i isplatio sve nadnice po obračunskim listama. Evo još nekoliko tekstova sa internet sajtova. Svi prenose i informaciju iz Amerike da je većina elektora, to jest izbornika, kako bismo mi rekli, i službeno izabrala Bajdena, Joe Bajdena, za novog predsjednika Sjedinjenih Država. 306 glasova je dobio od neophodnih 270, dok je Trump dobio 232. A Blit na svom sajtu donosi i naslov 80% Balkanaca podržava teorije zavere. Zapanjujuće istraživanje pokazalo da region ne prihvata činjenice o koroni, a tu su još i razne druge teorije zavere u koje se dosta čvrsto veruje na Balkanu. A u Rusiji jedna zanimljiva inicijativa. Na sajtu rts.rs, naime, može se pronaći naslov Rus tužio Coca-Colu za uništavanje nacionalne tradicije. Stanovnik sibirskog grada Tomska tužio je ovu kompaniju zbog, kako on smatra, nametanja njihove zapadne slike Deda Mraza ruskom društvu, umjesto slovenskog Djed Maroza i njegove unuke Snjegoručke, koji su tradicionalni u njegovoj zemlji. Denis Amosov je, što bi se reklo, presavio tabak i rešio da tuži jednu od najvećih kompanija na svetu. Inače, tužbeni zahtev za odštetu odnosi se na iznos od $410,000 za nadoknadu moralne štete. A taj novac, ukoliko ga dobije, iskoristit će za promovisanje zaštita lika ruske Snjegoručke. Iz Rusije idemo malo do Francuske, gde je jedan pizza majstor Benoit Bruel iz Liona posle višemesečne administrativne procedure ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, koja je priznala da je napravio picu sa najviše sorti sireva. On je naime iskoristio 254 vrste sira koje je stavio u picu prečnika 30 cm. Ne znam kolike su veličine ti parčići sira, s obzirom da ih ima toliko mnogo na tako malom prostoru, ali dobio je i zvaničnu potvrdu za ovaj svoj uspeh. Na sajtu Radio Televizije Srbije priča o uspehu učenika Niške gimnazije 9. maj, koji su pobedili na takmičenju za tehnološku inovaciju među 88 timova iz cele Srbije. Čestitamo im. Oni su uspeli da naprave virtuelnu laboratoriju preko koje mogu da se izvode eksperimenti. Vrlo, vrlo zanimljiva inicijativa. Još je nešto malo više od minut ostalo do 7, tada ćete čuti naše najnovije vesti. Pred nama je još skoro 3 sata jutarnjeg programa Radio Beograda, a u ovom aktuelnom satu između 7 i 8 čućemo detaljnije koje su to nove mere koje je predložio krizni štab za naredne nedelje, koje uključuju i novogodišnje i božićne praznike, a potom ćemo čuti i u kako u trenutnoj situaciji radi škola za decu oštećenog sluha i govora u Jagodini. Za nekih pola sata otvorit ćemo naše telefone za vaše pozive, pitaću vas čime se rukovodite kada kupujete igračke za decu i da li možda razmišljate o materijalima od kojih su one napravljene, jer ispitivanja pokazuju da neki od njih mogu biti prilično štetni. Čućemo i sportsku temu koja je od juče broj 1 u Srbiji, a to je dolazak velikog Milana u Beograd. Crvena zvezda će naime igrati u okviru Lige Evrope sa čuvenim italijanskim timom i sa još čuvenijim Zlatanom Ibrahimovićem. Ali na početku ovog sata, kao što to vrlo dobro znate, priče za decu koje nisu obavezne samo i za njih.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Jedan jedini hladan dan u godini. Mačke tako dobro znaju da se ušuškaju, da po ceo dan i ne rade ništa drugo. Naročito ova mačka. Sa jastuka na jorgan, sa jorgana na tepih. Ne postoji ni jedna mekana stvar na kojoj nije ostavio svoje dlake. Kada se lepo namesti, kako samo on zna, počne da prede. I to sve dok ne zaspi. Ovaj mačak se zove Čića, zato što se odaziva kada ga neko zove Čići. Čića je uglavnom bela mačka, osim na šapici i kod ušiju gde je siva mačka. Čića živi tamo gde je uvek toplo, čak i zimi. Sem jednog dana u godini, kada je toliko hladno da ne može da prede. Umesto toga, on škrguće zubima. Ali Čića o tome ne brine, zato što toliko toplih dana zaboravi da će ikada doći taj jedan dan. Tog jutra Čića je ustao u trenutku kada je sunce provirilo iza zgrade i kada se ugasila ulična bandera. Došao je do činije sa vodom i već tada bi znao da je nešto drugačije, da je imao šesto čulo. Iako svi misle da mačke imaju šesto čulo, da pored čula vida, dodira ukusa, mirisa i sluha, znaju unapred šta će se dogoditi, to kod Čiće nije slučaj. Čića jedva zna kako se zove. Tek kada ga neko pozove Čići, Čići, seti se. Provirio je na terasu, umesto da zaprede najlepšu spavanku za dobro jutro, rekao je i opet brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ništa. Zafijukao je vetar toliko da su se čičine uši priljubile uz glavu. Ličio je na krticu, a ne na veliku krznenu mačku. A onda je počeo da škrgoće zubima. Čiče je jedva uspeo da uđe u kuću. Izvukao je čarape iz fioke. Uzeo je majicu, tuks, jaknu, stavio šal, kapu i rukavice. Nekoliko puta se okliznuo dok je stigao do terase, zato što nije navikao da nosi čarape. Ali sada, kada je nosio još i majicu, duks, jaknu, šal, kapu i rukavice, nije vladao teritorijom. Uspeo je nekako da se domogne terase. Sunce je već odavno upeklo. Čiča je morao da skine čarape, majicu, duks, jaknu, šal, kapu i rukavice. Bio je toliko umoran od ove jutarnje zavrzlame da je odmah zaspao. Ponovo je zaboravio na jedan jedini hladan dan u godini, koji je sutra. Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso,
vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci verso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo.
È un dolore quando parte,
vivo per lei, dentro
con piacere estremo
cresce.
Fosse un'altra
7 je sati i 17 minuta, hladno je u celoj Srbiji, ali za razliku od prethodnog sata imamo i jednu četvorku među temperaturama u Beogradu, koji je trenutno najtopliji grad u Srbiji. U skoro svim ostalim gradovima temperatura je 3 stepena, izuzeci su Subotica, Sombor i Zaječar, kao i Loznica, gde je temperatura plus 2, zatim Negotin gde je 0 i Sjenica gde je minus 2. Danas pred nama još jedan hladan, ali suv dan, bit će uglavnom oblačno, ali će se i sunce malo promaljati kroz te oblake, najviša dnevna temperatura do 7, najviše 8 stepeni i manje više tako će nam biti tokom cele ove radne nedelje. A juče je zasedao i krizni štab koji je doneo neke nove odluke. Ovo zasedanje, to je sednicu, pratio je i kolega Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje nepovoljna, upozoravaju lekari. Iako broj obolelih opada već nekoliko dana, iz kriznog štaba poručuju da ne sme biti opuštanja. Zato je krizni štab odlučio da od 20. decembra na snagu stupi nova mera. Svima koji budu dolazili u Srbiju biće neophodan negativan PCR test, kaže ministarka za rad i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Doneli smo odluku kada je u pitanju kontrola putnika u međunarodnom saobraćaju da će za sve strane državljane biti neophodan PCR test i to će da važi od 20. decembra, najverovatnije do 10. januara. Sve će zavisiti od aktualne epidemiološke situacije. Što se tiče naših građana koji dolaze iz inostranstva, znamo da im ustav naše zemlje garantuje ulazak u zemlju, oni su nam uvek dobro došli, tako da ukoliko nemaju PCR test u momentu ulaska u zemlju, biće u obavezi da budu u kućnoj izolaciji 10 dana koji mogu da prekinu ukoliko se uradi PCR test u međuvremenu za koji će se pokazati da je negativan.
Postojeće mere koje su bile oročene do danas važiće do petka 18. decembra, ističe doktorka Kisić-Tepavčević.
Napominjem koje su to mere, znači zabrane rada svih objekata do 17 časova, to se ne odnosi samo na prodavnice prehrambenih proizvoda, zatim na apoteke i na benzinske pumpe, znači to je ono što je važilo i do sada.
Ministarka Darija Kisić-Tepavčević je zaključila da će nova sednica kriznog štaba biti održana u četvrtak ili petak. Tada će se, prema njenim rečima, razmatrati produženje trajanja postojećih mera ili njihovo eventualno ublažavanje.
Shake it to the top.
Od kada je doneta odluka da se učenici starijih razreda osnovnih škola, kao i svi srednjoškolci, vrate za kompjutere i da prate samo online nastavu, bilo je dosta protesta roditelja dece sa nekim smetnjama u razvoju, da ih niko ništa nije pitao i nije o čemu obavestio. Te zbog toga naša koleginica Vesna Lazić u Jagodini otišla da obiđe situaciju, da obiđe školu za decu oštećenog sluha i govora i da proveri kakva je tamo situacija, imali problema u online nastavi i koje su sve specifične potrebe ove dece.
Školu 11. maj u Jagodini pohađaju deca oštećenog sluha i govora. I oni od 30. novembra imaju nastavu na daljinu, a od presudne važnosti je saradnja sa roditeljima i starateljima učenika. Socijalni radnik i školski psiholog u svakodnevnoj su komunikaciji sa roditeljima. Telefonom proveravaju da li su deca zdrava, jesu li im stigli materijali za nastavu i imali nekih drugih problema. Osnovnu i srednju školu pohađa 135 đaka, a potrebe svakog od njih vrlo su specifične. O tome govore Vesna Vukićević, socijalni radnik, i Dragana Popović, školski psiholog.
Mi imamo porodice koje ima po troje dece u našoj školi, koje su nepotpune, koje teško žive, mnoge nemaju ni struju, a kamoli internet, Viber ili već kakve druge platforme. Znači, mi smo se opredelili od prvog dana u prošlom ciklusu, a to sve važi i sada, za štampani materijal.
Nismo imali neke veće potrebe za pružanjem dodatne psihosocijalne podrške porodicama. Tu smo, evo, krenuli smo sa svakodnevnim zvanjem svih roditelja, dobijamo informacije od nastavnika.
Nastavnici i defektolozi za svakog đaka pripremaju materijal koji se štampa u školskoj štampariji i jednom sedmično dostavlja deci. Materijali sadrže precizna uputstva za rad, pripremaju se za svako dete posebno, pa je od velike važnosti da nastavnik dobro poznaje svoje učenike. Najteže je raditi sa decom koja nemaju verbalnu komunikaciju i čiji roditelji teško mogu da zamene ulogu nastavnika. O tome Katarina Stojković, defektolog, odeljenski starešina, i Vera Tošić, defektolog za izradu didaktičkih sredstava.
Komunikacija sa roditeljima se realizuje i preko telefonskih poziva, preko Vibera, video poziva, preko SMS poruka. Tako i pratimo angažovanje i napredovanje učenika i njihove ishode u učenju.
Vodimo računa da to ne budu preteški zadaci, da u početku rade postupno i polako, da se zahteva vežba, motorička spretnost, i vodili smo se time da kada dobijemo rezultate njihovog rada, ocenimo uvek i pohvalimo.
U školi i internatu već drugu sedmicu nema dečije graje. Za ove đake, zbog njihovih specifičnih potreba, nemoguće je organizovati online nastavu. Problem je prepoznat i u drugim zemljama, pa se kroz Erasmus projekat radi na izradi platforme za gluve osobe, koja bi kasnije trebala da preraste u elektronski časopis, kaže Dragana Kovačević, direktorka škole 11. maj u Jagodini.
Ali ćemo se truditi da nakon, znači, pojave te platforme, puno olakšamo život osobama sa oštećenjem sluha, da im škola bude dostupna, da lakše završe školu, steknu kompetencije i da se zaposle. Takođe ćemo uticati i na kvalitet života njihovih roditelja, rođaka koji žive sa njima.
Do kraja prvog polugođa ostala je još jedna sedmica rada. Nastavnici, ali i roditelji, prate epidemiološku situaciju i nadaju se da rad od kuće neće predugo trajati, jer je za ovu decu, možda više od obrazovanja, značajna socijalizacija i kontakt sa ljudima van porodice.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can't hold you like I can. Someday, maybe we're old and gray, we could be enough once more. Till then, I won't give my love away, 'cause I'm not forever only yours.
Eko.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. NTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve spodne. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta. Svakog radnog dana u ovo vreme otvaramo naše telefonske linije za vas. Tako će naravno biti i danas. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Javite nam se ukoliko želite da popričamo o tome na osnovu čega birate igračke za decu i da li ste svesni toga da one mogu biti napravljene i od štetnih materijala. Naime, istraživanja u posljednjih nekoliko godina pokazuju da ima dosta nebezbednih igračaka koje ili sadrže neke štetne materije ili imaju neke druge odlike zbog kojih nisu preporučljiva za decu. Jedna od najčešće citiranih organizacija ovim povodom jeste udruženje Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, koja svake godine po nekoliko puta sprovodi ovakva istraživanja i upozorava javnost na to kakvi su rezultati i na što treba obratiti pažnju. Da li vi obraćate pažnju na to šta kupujete i kako birate igračke za decu? Eto, to nam je tema za ovo jutro i narednih desetak minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste pod jedan?
Hvala Bogu, nije loše.
E, dobro. Recite mi, kako vi birate igračke za decu i da li ste svesni da ponekada mogu da budu i štetne?
Ja decu mnogo volim, najviše na svetu.
Dobro.
A, hoću, jeste vi Mišo?
Jeste, ja sam.
ja poglacujem da ste vi.
E, pa da.
Hoću da, odavna hoću da dobijem vezu, pa ne mogu. Da pohvalim prvo tebe, a posle svi vaši kolege što rade i koleginice, toj su školovani ljudi, toj su pametni, pametna deca i volim vi da vi čujem i uvek čujem, radio ne gasim, a slušam radio uvek, i uvečer, i ujutru, i svaki dan.
Hvala vam,
a
hvala
vas
vam.
Da pohvalim, svi, vi ste moja deca, ja imam 87 godine i čujem vas uvek.
Drago mi je.
Hoću samo da vi pohvalim, drugo ništa.
Hvala na javljanju, hvala, a sada se nadamo ipak da ćemo početi da pričamo i o našoj današnjoj temi, a to su igračke. Dobro jutro.
Dobro jutro. Želim prvo da vas pozdravim se u radiju.
Hvala.
Koji redovno slušam. Teme su vrlo interesantne, kao i jutrošnja. I htio sam da kažem da je to vrlo nesređeno, gledano, nerešeno, u smislu da igračke budu od zdravstveno bezbednih materijala. I ja sad, koliko se sećam, da je bilo reči da se izglasa zakon i u našoj zemlji, kao i u svetu, da to bude regulisano. Ja nešto nisam baš siguran da li je to zaživelo u pravoj meri, punoj meri kako bi to i trebalo. Pa eto, ako mogu da predložim samo možda nekoliko predloga. Znači, igračke za decu bi trebalo da budu sertifikovane. Znači, da bude sertifikovano u smislu proizvodnje i prodaje, što se tiče u našoj zemlji, a tako i oko uvoza. Znači, sertifikovano sa ugraviranim sertifikatom, važećim da je od zdravstveno bezbednih materijala igračka. To recimo je drugo, da budu ovlašćene prodavnice koje će prodavati. Znači one koje nisu od zdravstveno bezbednog materijala, uništavanje o trošku prodavca ili proizvođača. To su moje neki predlozi.
Dobro, dobro, hvala vam da... Hvala.
Eto, bilo bi dobro, ja uvek nekako potencijalno, ako mogu da kažem tako, da se uvek, koliko je to moguće, organizovati da se neko uključi od stručnjaka po tim pitanjima o kojima mi razgovaramo.
E pa tu su stručnjaci iz udruženja Alhem koji, kao što rekoh u uvodu, svake godine sprovode istraživanja i objavljaju rezultate do kojih su došli i kažu da najčešće pronalaze opasne hemikalije na igračkama, kao i u motornim vozilima, verovali ili ne, i odeći i tekstilu. Još je neko na našoj vezi, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Dobro jutro, Rade.
Hvala vam, veliki pozdrav vama i vašim slušocima. Pa evo, u vezi vašeg pitanja, šta bih ja mogu da kažem. Sve zavisi odakle i od koga uvozite. Ne mogu naši stručnjaci sve da ispitaju, da, verujte, sve je opasno. Ne samo igračke za decu. Ja imam lični primjer. Ja sam inače slepo lice. Kupio sam kod Kineza tiganj. Kada mi je sin spremio da jedem i otišao je na posao, kada se vratio, onaj teflon, ja sam pojeo i te krompiriće i taj teflon. Verujte, zvao sam sve organe, pa oni nemaju, znate, nisu u sistemu da odgovoran je ovaj inspektorat za ishranu, ovaj za ono. Nema, supruga je kupila tašnu kod njih. Kada je nosila preko ramena, jedva je spasila ruku od nekih hemikalija. Klinički centar, verujte mi, u Kragujevcu nije mogao da ispita od čega je. Zaista, sa igračkama je nešto najstrašnije. Moj apel je, nemojte, dragi roditelji, svojoj deci kupovati kod Kineza. Najlakše je nešto sami uradite, napravite, budite konstruktivni. Ovo je zaista jako opasno danas. Mnogo vam hvala.
Hvala što ste nam se javili i ispričali svoj primjer koji doduše nema veze sa igračkama, ali govori o istoj temi, to jest o hemikalijama koje se koriste u proizvodnji igračaka, ali evo, čuli smo i nekih drugih proizvoda. Još je neko na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovde iz Subotice. Pozdravljam se vas i zahvaljujem na lipim emisijama, da ne dužim, da je pohvale, ako se najutite. Želim da kažem da ja nemam decu, ali uvek sam kupovala za decu mojih prijatelja, poznanika, pa prema uzrastu sam se ravnala uvek. I da ne pogrešim, ja sam uvek kupila igračke u apotici, ima jako puno igračaka, pogotovo za malu decu, barem kod nas u našem gradu. To su bezbedne, ispitane, sve piše na njima, niko ništa, hvala Bogu, do današnjeg dana nije imao problem. A za veću decu ima kod nas prodavnica koji prodaju kvalitetne igračke i to najčešće od prirodnih materijala koje su naši ljudi ovde napravili, pa čak i umetnici nekim.
Aha.
Jeste, jako su korisne. Inače, volim da poklanjam loptu, konopac za preskakanje i tako što se fizički aktivno, znate, postiče. I još bi jednu važnu stvar htjela da kažem, pošto sam radila dugo, dugo u bolnici i često smo imali u dežurstvu hitne slučajeve. Ja bih voljela da upozorim na to da svakom uzrastu deteta nije svaka igračka iz ugla, kako da vam objasnim, bezbednosti, jer mala deca sve stavljaju u usta, znate.
Jeste, i na to mora da se pazi.
Jeste, i to često ode i u dušnik i na takve puteve, znate, koji se digestivni, gde se jako teško vadi i imaju problema posle, pa na to bi trebalo, jer to se dete mora uspavati i vaditi, to je, nije baš jednostavno i za dete je stres, naravno.
Edita, hvala što ste nam se javili, a mi imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Halo, da li se čujemo?
Čujemo se, čujemo.
Da, nešto je bilo prekinulo na kratko.
Aha, smiješno mi jutro su najpohvalite ova baba.
Dobro, ajde, sad nećemo o tome da pričamo.
Dobro jutro, onaj, ali lijep onaj, a reko... Radio ne može da krene bez Edite i Rada i ovog rokera iz Žiče, nema šanse, to bez njih da dobije neku vezu, nema pojma. A drugo, što se tiče ovih igračaka za djecu, pa verovatno da ih ima, što se pravi od svakakih tih loših i možda i opasnih materijala, ali ja još i nijedno djete stvarno nisam niti upoznao, niti sreo da imao problema sa takvim igračkama, jer ta djeca se ne igraju svoj taj dječji vek s tim igračkama, to bude, pođemo od moje djece, 5-10 dana to je kraj interesovanja, znači su se polomila i završila, eto što možda je Edita rekla, opasnija stvar bude ako te igračke budu primjerno nekvalitetne, pa djeca završe zbog...
Znate šta je problem? Da, ne primećuje se to odmah, ali su to materije koje na duži rok deluju štetno i zato upozoravaju iz ovih udruženja koje se bave analizom igračaka da obratimo pažnju. Dakle, ne vidi se ništa, ako je baš nešto toliko loše, vidi se odmah, ali u principu su to malo trajnija dejstva koje se tek kasnije...
Pa
i to je nezgodno, da.
Ja nisam to sam primetio da nekom da je ona izdavio, jer obično deca se kratko zadržavaju na igračkama, pogotovo ta mala deca koja...
To je tačno, izgustiraju brzo i idu dalje na nove igračke, da. Hvala što ste nam se javljali, mislim da možemo polako da završavamo ovu našu rubriku za ovo jutro. Samo ću vas upozoriti na to da čitate, dakle, deklaracije na igračkama, a preneću vam informaciju da postoji jedna aplikacija za mobilne telefone, zove se Scan for Cam, mada se piše komplikovano SCAN, pa onda broj 4, pa CHEM. Ova aplikacija omogućava korisnicima da skeniranjem bar koda proizvoda saznaju od čega je taj proizvod napravljen i da li sadrži neku supstancu zbog koje treba da budu zabrinuti. Ova aplikacija postoji, dakle, i kod nas u Srbiji i može se skinuti na mobilne telefone i znatno nam olakšati snalaženje u 21. veku.
wonder why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules, maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real. We joke around like fools, see who can be the worst, watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but us.
U 11 minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda okrećemo se sportskim temama kojima se obično bavimo u ovo vreme u našoj emisiji, a glavna tema od juče jeste žreb za Ligu Evrope koji je odredio da će Crvena zvezda igrati protiv velikog italijanskog tima Milana. Pa je tim povodom kolega Vlade Radičević porazgovarao sa svojim sagovornicima i pitao ih kako vide, kolike su šanse Crvene zvezde.
Žreb za 16. finala Lige Evrope nije bio naklonjen Crvenoj zvezdi, iako su svi mogući rivali izuzetni, Milan spada u kategoriju najtežih. Sedmostruki prvak Evrope i trenutni lider italijanskog šampionata. Još se pamte istorijski dueli dva kluba 1988. i 2006. godine. Posebno prvi kada je magla sprečila Crvenu zvezdu da eliminiše slavni italijanski tim. Počasni predsednik Crvene zvezde Dragan Džajić kaže da će prestojeći dvomeč sa Milanom biti poslastica za navijače, a prednost Crvene zvezde je Dejan Stanković, smatra Dragan Džajić.
Pa mislim da sam i pre početka ovog izlačenja rekao da svi protivnici koje izvučemo na svoj način su nezgodni, teški. Što se tiče Milana, on je jedno poznato ime ove godine u usponu i u italijanskom futbolu, posle dugo godina gde nije igrao tako dominantnu ulogu. Protivnik je i za naše navijače ovde, ako ih bude bilo, a i za Evropu je veliko ime. I bilo bi dobro da možda igramo pred publikom. Što se tiče samog ishoda, vidjet ćemo. Crvena zvezda je igrala protiv Milana, pružila je dobre partije, svi se sjećaju ti utakmica sa Milanom ovde. Dobro je što je naš trener u Italiji, što poznaje dobro italijanski futbol i svako da će on učiniti sa svoje strane sve da Crvena zvezda bude dostojan rival Milanu.
Dejan Stanković očekuje da će se smiriti pandemija virusa korona i da će fudbaleri u februaru igrati sa navijačima na tribinama, što bi značilo spektakl u Beogradu, ali i u Milanu.
Lideri su u Seriji A, ne treba mnogo trošiti reči za istoriju kluba kao što je Milan, njihovu evropsku scenu. Sigurno da u zadnjih par godina prolaze kroz tranziciju, ali ove godine mislim da su našli ravnotežu, mislim da su sa Piolijem dobili dosta toga. Biće spektakl, ja se nadam da će se nešto promeniti do tada što se tiče navijača, mislim da uz jaku podršku navijača na Marakani, to bi bilo ono što svako priželjkuje u svojoj karijeri, jedan ogroman i jak spektakl. Oni će nastaviti da igraju, mi imamo pauzu i moćemo da se spremimo. Sigurno da ćemo biti sveži, jer ćemo izaći iz priprema. Opet Milan je stvarno izvanredna jedna ekipa. Fudbal je čudna igra. Igraju se dve utakmice, prve kod nas, kod kuće, druga u Milanu. Ja sam rekao da se ne plašimo nikoga, da respektujemo. Nemamo pravo ni da pretimo ili tako nešto. Ja sam realista u životu, ali da odustati sigurno nećemo. Tražit ćemo svoje šanse, bit će borba neprestane.
Prva utakmica odigraće se u Beogradu 18. februara, a revanš 25. u Milanu. Fudbalski savez Srbije i Ljubiša Tumbaković sporazumno su raskinuli ugovor, tako da je reprezentacija Srbije trenutno bez selektora. Fudbalski savez je izrazio zahvalnost sada već bivšem selektoru, a već su u toku i razgovori sa kandidatima za novog. Želja saveza je da do kraja godine A tim ima selektora, jer već u martu počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ljubiša Tumbaković je vodio reprezentaciju Srbije na 11 utakmica. Zabeležio je 5 pobjeda, ostvario 3 nerešena rezultata i doživeo 3 poraza.
Narodna banka Srbije pozvala je građane da zamene novčanice osme serije švajcarskog franka za koju je najavljeno da se povlači iz opticaja. Tačan datum povlačenja znaće se 2 meseca ranije, dakle nije ništa hitno, ali iz Narodne banke Srbije ipak preporučuju svim građanima da se što pre oslobode ovih novčanica i zamene ih onima koje su novije i koje će i dalje važiti. Dakle, proverite da li imate neke stare švajcarce koje treba zameniti. A naredna dva dana zbog radova zamene starih portala doći će do potpune obustave saobraćaja na obilaznici oko Beograda na petlji Ostružnica. Danas od 9 do 15 saobraćaj će biti potpuno zatvoren za sve učesnike, a sutra u isto vreme za učesnike koji budu koristili Obrenovački put. Dakle, obratite pažnju i na radove na ovoj deonici. Za tačno 3 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo u još 2 sata druženja.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, znaj da ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zar znaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u notama i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Ovo je, al još nije kraj.
Kao što sam rekao pre vesti, još je 2 sata druženja pred nama i dosta tema kojima ćemo se baviti tokom ta 2 sata. U ovom do 9 čućemo prilog koleginice Nikoline Miljković o opasnim igračkama i o tome na što treba obratiti pažnju. Pričali smo o ovoj temi sa vama pre pola sata. A zatim će nam u goste doći Nikola Planojević iz udruženja Da se zna, koji je koautor godišnjeg izveštaja o stanju LGBT populacije ovde u Srbiji. Potom ćemo najaviti premijeru 8 kratkih filmova u okviru projekta Poveži se, koji govori o položaju, to jest koji govore ti filmovi o položaju starijih ljudi i o potrebi za međugeneracijskim dijalogom. Danas će ti filmovi biti prikazani počev od 14.30 i svako će moći da ih gleda besplatno online. A pred kraj ovog sata čućemo i izveštaj koleginice Marianele Režnatović iz Italije. Tamo je naime ponovo proradio vulkan Etna. Ali, kao što znate i sami, čim se završe vesti u 8, vreme je za Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nedelju sam sa porodicom išla na rođendan kod naše male komšinice Marije. I dok smo se spremali da krenemo, uzela sam pozivnicu kako bih proverila u koliko sati počinje ručak. Tada sam primetila da su domaćini na kraju teksta kojim nas pozivaju na slavlje napisali: S poštovanjem, porodica Jovanović, S sa apostrofom. Kao da mu neko slovo nedostaje. Čini mi se da bi bolje bilo da su napisali sa poštovanjem, nego što su stavili apostrof.
Predlog S uvek se piše bez apostrofa. U svom osnovnom obliku taj predlog sastoji se od jednog suglasnika. Oblik sa nastao je u spojevima sa mnom, sa sinom, sa ženom, koji se bez dodatnog a ne bi mogli izgovoriti. Rasprostranjena je, ali ne i opravdana, težnja da se oblik sa uopšti, usled čega mnogi kažu sa tim, sa teškom mukom, sa poštovanjem i slično, umesto ispravnog s tim, s teškom mukom, s poštovanjem.
Srpski na srpskom.
S malim zakašnjenjem stigli smo u restoran. Ispred nas je sačekala slavljenica sa mamom i povela nas unutra. Idući ka ulazu, pogledala sam u natpis na kojem je velikim slovima pisalo dobrodošli, to kao jedna reč. Pa na drugim mestima viđala sam da se dobrodošli piše odvojeno. Šta je zapravo pravilo?
To su dve reči različitog značenja. Kada želimo nekoga da dočekamo, ugostimo ili pozdravimo, tada se dobrodošli piše odvojeno, to jest kao dve reči. Međutim, kada je reč o pridevu gde su dobro i došli značenjski objedinjeni, onda se piše sastavljeno. Naprimjer, dobrodošla pomoć, dobrodošao novac, dobrodošli dani godišnjeg odmora.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o odvojenom i sastavljenom pisanju reči, interesuje me kako se piše pre i posle podne. Pored toga, često se dvoumim kako treba da napišem reč nažalost. Da li je i u ovom slučaju reč u različitim značenjima?
Pre podne i posle podne pišu se rastavljeno kad su vremenske odredbe. Naprimjer, to se desilo pre podne. Doći ću posle podne, a sastavljeno kao imenice. Recimo, svako pre podne, celo posle podne. Ovakvi parovi u kojima odvojeno, odnosno sastavljeno pisanje povlači za sobom razliku u značenju, nisu retki. Međutim, među ovim predloškim spojevima malo je takvih koji se mogu grupisati i sistematizovati u neku vrstu pravila pogodnih za pamćenje. A nažalost se piše odvojeno samo onda kada ima dodatak u genitivu. Recimo, nažalost svih nas, nažalost mnogih čestitih ljudi.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Sorry.
8 je sati i 16 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda, kratak pregled temperatura u našoj zemlji, a zaista će biti kratak jer i dalje su trojke dominantne u ovoj tabeli. Imamo i dve četvorke, u Beogradu i Nišu temperatura je plus 4, a u Subotici, Somboru i Dimitrovgradu kao i u Požegi plus 2. Ukoliko nisam pomenuo neki drugi grad, to znači da je tamo 3 stepena. Jedini izuzetak još je Sjenica, gde je najhladnije, tamo je minus 3 stepena. E da, još jedan izuzetak je Negotin, gde je plus 1. Uglavnom je sumaglica iznad većeg dela Srbije, tamo gde nema magle ima oblaka. Tokom današnjeg dana biće promenljivo oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 7 ili 8 stepeni i slična prognoza važi i za sve naredne radne dane, dakle sve do petka. Pričali smo do pre pola sata sa vama o tome da li obraćate pažnju na to kakve igračke kupujete i da li znate za neke opasnosti koje vrebaju, zato što je pred nama period kada će se više kupovati pokloni, a kada su u pitanju deca, naravno da prvo pomislimo na igračke koje će ih obradovati, pogotovo ono manjeg uzrasta. Međutim, nisu sve igračke ni bezbedne, ni zdrave i na neke stvari treba obratiti pažnju. Više o tome saznaćete u prilogu koleginice Nikoline Miljković.
Prema poslednjem izveštaju Komisije Evropske unije, među nebezbednim proizvodima na tržištu zemalja članica najviše je bilo igračaka, i to zbog prisustva opasnih hemikalija, zatim motornih vozila, odeće, tekstila, a situacija u našoj zemlji je vrlo slična. Kada je reč o igračkama, prema poslednjem istraživanju instituta Batut, one su na prvom mestu po nebezbednosti, bilo hemijskoj, bilo mehaničkoj. Iako su opasne po zdravlje, pojedine materije poput ftalata, bifenola A i ostalih hemikalija nađu se u prekomernim količinama u igračkama, kaže Jasminka Aranđelović iz organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije. Alhem sprovodi i sopstvene analize na hemijski sastav igračaka.
Gledamo da obuhvatimo prodavnice azijskog porekla, dakle one široke potrošnje koje su mnogo povoljnije u odnosu na ove specijalizovane prodavnice gde su uglavnom evropski proizvođači. Ono što smo konstatovali, što su pokazali naše istraživanja, da uglavnom na tim proizvodima nedostaje deklaracija. Od 15 recimo igračaka koje smo prošle godine testirali, nijedna nije ispunila uslove vezano za deklaraciju i najveći broj neispravnih igračaka koje su dakle sadržavali u sebi nedozvoljenu koncentraciju ftalata su upravo bile te igračke. Najveći procenat nebezbednih igračaka su nam bile igračke za kupanje, to su upravo te one mekane koje su uglavnom napravljene od PVC ili od gume. To su lopte, takođe one mekane i lutke.
Ftalati su supstance za koje je dokazano da mogu prouzrokovati poremećaj rada endokrinog sistema. Loše utiču na plodnost, opasne su za trudnice i usporavaju razvoj govora kod dece. Proizvodi za koje se utvrdi da su opasni povlače se sa tržišta, a često prijave dolaze i od samih potrošača. Sve igračke prolaze granične i sanitarne kontrole pri uvozu, ali bi trebalo pojačati unutrašnji nadzor, kaže Mikica Jovanović, je pravna savjetnica Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
Igračke za koje se smatra da su potencijalno nebezbedne ipak nađu svoj neki prostor na tržištu. Tako da u tom smislu ne možemo reći da smo potpuno, onako što se kaže, zaštićeni. Smatramo da bi taj tržišni nadzor trebao da bude adekvatniji, da bude češći, kako bi ovakve situacije bile u što manjem broju i kako bi smo svi negde kao kupci ovakvih proizvoda mogli da se osjećamo bezbednije, u tom smislu da ne proveravamo toliko deklaracije, da se ne informišemo dodatno šta je to što je opasno, nego da prosto imamo jednu sigurnu kupovinu i da znamo da je onaj nadzor koji je trebao da bude obavljen pre puštanja igračaka u promet obavljen na adekvatan način.
Stručnjaci upozoravaju da su proizvodi koji imaju obeleženo poreklo i bar kod obično i bezbedniji. Savet je svakako da se igračke i ostale stvari za decu kupuju u specijalizovanim prodavnicama. Iako većina ne može priuštiti igračke iz takvih radnji, u ovom slučaju možda bi bilo dobro poslušati prihvatiti savjet, manje je više, pa kupiti jednu kvalitetnu igračku, nego više jeftinijih koje mogu biti vrlo opasne, kaže Jasmin Karanđelović.
Treba izbjegavati igračke koje su napravljene od tih plastičnih polomjera, naročito od PVC-a, jer u sebi upravo mogu da sadrže teftalate, a njih ćete prepoznati tako što na sebi ili je navedeno materijal izrađen od PVC-a ili da sadrži onaj trouglić sa brojem 3, kao i trouglića brojem 7, to je ovaj polikarbonatna plastika. Naše iskustvo govori da igračke koje imaju urednu deklaraciju sa svim potrebnim podacima, a naročito one na kojima je naveden proizvođač, kao i registrovana robna marka, ima veću verovatnoću da bude bezbedna.
Iz svega navedenog proizilazi da nam je za kupovinu lutke, kocaka ili autića potrebno dobro prethodno znanje i informisanost. U današnje vreme to je teško izvodljivo, propisi se menjaju, a i nemamo naviku da pratimo sve izmene u pravilnicima. Pri kupovini igračaka i ostalih stvari za decu može nam pomoći i aplikacija Scan for Chem, koju je napravio Alhem, kaže Jasminka Ranđelović.
Aplikacija upravo služi da se skenira bar kod na proizvodu i sada, s obzirom da smo mi promovisali kao organizacija u decembru prošle godine, tada nam je ta baza podataka, sadrži mnogo više podataka nego što smo imali prošle godine, dakle ona se puni i već za određen broj proizvoda može odmah da se dobije informacija da li proizvod sadrži u sebi, to je reč o opasnim hemikalijama, ali koje su još uvek dozvoljene da se nađu u proizvodima, ali će u određenom momentu biti zabranjene.
Ove pandemijske godine većina se okrenula kupovini preko interneta. Online nabavka je bezbednija i daje više prava kupcima, pa tako u roku od 15 dana možete vratiti igračku ukoliko niste zadovoljni, bez navođenja razloga. Sa druge strane, ako kupujemo od neregistrovanih prodavaca, moguće je da ćemo dobiti opasnu i nebezbednu igračku, upozorava Mikica Jovanović.
Kada kupite robu preko interneta, na primjer, trebate da dobijete obrazac od ustanak od ugovora i jednu pouku od trgovca da imate pravo u roku dve nedelje robu da vratite, a on je dužan da vam vrati novac ukoliko vam ta igračka, na primjer, ne odgovara ili ne ispunjava vaša očekivanja. Svakako obratite pažnju da kupujete od registrovanih prodavaca. Česte su situacije da se roba kupuje preko socijalnih mreža, dakle od prodavaca koji su neregistrovani za obavljanje trgovine i da onda budete, na primjer, blokirani ili da onda u toj situaciji kada želite da vratite robu ne možete da stupite u kontakt sa prodavcem, odnosno sa oglašivačem proizvoda. Ako kupujete od neregistrovanih prodavaca, to je rizična kupovina i tada ste faktički prepušteni sami sebi.
Na sajtu Ministarstva trgovine postoji baza podataka nebezbednih proizvoda NEPRO, u kojoj građani mogu da pronađu fotografije i podatke o tim proizvodima. Ove godine u bazi se našlo 80 upozorenja. 2019. najviše upozorenja odnosilo se na igračke, dok ove godine veći broj obaveštenja odnosi se na garderobu namijenjenu deci koja u predelu vrata ili struka ima gajtane koji nisu pričvršćeni za odevni predmet ili su veće dužine od propisane standardom.
Najviti, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san poa spakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Konačno sam svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, vaka uzela mašta. Konačno sam I'm
nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla pobediti. Ko će pasti, koga ću srediti? Ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla? Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta. Razočara,
razočara,
ti si tu na mene ljuta. Dosta je stvar.
Jutra.
Ovoga jutra imamo i gosta u studiju, a pričamo o jednoj važnoj temi, o godišnjem izveštaju o stanju LGBT plus populacije. Gost nam je Nikola Planojević iz udruženja koje se zove Da se zna. On je i koautor istraživanja u kome su objavljeni brojni podaci o napadima na pripadnike seksualnih manjina, kako se to često kaže, pa ćemo malo pažnje posvetiti tim temama. Nikola, pre svega, dobrodošao i hvala što si ovde.
Dobro jutro, hvala vam.
Da objasnimo slušalcima da sedimo na bezbednoj udaljenosti i da poštujemo sve protivepidemijske mere. Vi ste zabeležili tokom 2019. godine za čak 50% više nekih registrovanih slučajeva napada nego prethodnih godina. E sad, šta to znači? Da li da je broj napada porastao ili je broj prijavljenih slučajeva porastao?
Ne, to isključivo govori o tome da je broj prijavljenih slučajeva naše organizacije porastao za 50% u odnosu na 2018. godinu. A o ukupnom broju incidenata koji se generalno dešavaju ne možemo da govorimo, jer postoji kako mi to zovemo tamna brojka, odnosno veliki broj neprijavljenih slučajeva i nevidljivih slučajeva, čak i neprepoznatih slučajeva, odnosno napada koji nisu prepoznati kao zločini iz mržnje.
Od čega to zavisi kako će određeni napad da bude karakterisan, okarakterisan?
Pa to zavisi od raznih indikatora koji ukazuju na to da je zločin iz mržnje zapravo zločin iz mržnje. Oni su uglavnom upotreba homofobičnog rečnika pri napadu, mesto i vreme napada, dakle u smislu mesta, ako je to u blizini nekog mesta koje je bitno za zajednicu, kao što je na primjer Predinfo centar, što tiče vremena, da li se napad desio za vreme Prajda ili obeležavanje nekih drugih datuma kao što je Idaho. Takođe, tu je nedostatak drugih motiva za napad, takođe povećeno nasilje uglavnom pri tim napadima.
Da li postoje neki periodi u godini kada napada ima više ili nema pravila?
Pa iskreno ovo mislim što nismo uključili tu statistiku, ali dešava se definitivno više napada oko Prajda i kada su neke teme vezane za queer zajednicu i populaciju prisutne.
Dakle, kada se malo više o tome govori u medijima nekako.
Tako,
onda.
Tako je.
I gde se napadi dešavaju?
Pa uglavnom na javnim mestima, znači mi imamo podatak o tome da se najviše napada dešava na ulici, u parkovima ili na trgovima. Posle toga u pitanju su dakle LGBT mesta, ali imamo i podatak da se napadi isto dešavaju na radnim mestima, odnosno kad kažem napad, mislim na protivpravno postupanja, u šta spadaju i zločin iz mržnje i diskriminacija, tako da ove brojke tiču se toga. na radnim mestima, ali i u porodičnim domovima.
Da. Na radnom mestu je isključivi razlog tih napada, pretpostavljam, seksualna orijentacija zaposlenog.
Pa da, ovo što, dakle, ove brojke o kojima mi govorimo tiču se protivpravnih postupanja prema pripadnicima i pripadnicama LGBT populacije i njihov motiv je uglavnom homofobija ili transfobija, dakle tiču se seksualne orijentacije i rodnog identiteta prebroditelja ili prebroditeljki.
Da, uveli ste taj, meni je sad bar taj novi termin, prebroditelj, prebroditeljka ili već kako je to. To je neko koje sama reč kaže, iskusio neki napad, ili tako? I...
Pa da, koji je prošao, preživeo ili prebrodio ili prebrodila napad ili diskriminaciju. Mi smo izabrali taj termin kao, nama se činilo najverodostojniji prevod engleske reči survivor, čisto zarad nekako ohrabrivanja ljudi koji su pretrpeli nasilje ili diskriminaciju i ukazivanja na to da su oni nešto preživjeli, prebrodili, a ne da su žrtve ili oštećeni, ili oštećene kako smo do sad govorili.
Nikola, zbog čega je važno da svi koji dožive bilo koji oblik napada, bilo verbalni, bilo fizički, bilo nešto treće ili četvrto, da izađu u javnosti, da to prijave?
Veoma je bitno prvo zbog povećavanja vidljivosti. Moramo da znamo koliko se takvih napada dešava i da kako bismo mogli da skrenemo pažnju na problem koji zajednica generalno trpi. Takođe je bitno da se uspostavi neka pravna praksa, odnosno da ti slučajevi budu prijavljeni i da dostignu sudove, kako bi se jednostavno napravila praksa zločina iz mržnje. Mi od 2012. godine imamo član 54a u krivičnom zakoniku koji definiše zločin iz mržnje kao otežavajuću okolnost za krivična dela u krivičnom zakoniku. Međutim, on je do sada iskorišćen dva puta, odnosno imamo dve pravosnažne presude samo.
Od 2012. godine.
Da. Postoje neki slučajevi koji su i dalje u procesu. Jedan slučaj koji mi pratimo traje od 2015.
Kako to objašnjavate, da se za 8 godina samo dva puta, dakle jednom u 4 godine otprilike, iskoristi?
Pa to možemo objasniti time da jednostavno ne postoji efikasna primjena institucije zločina iz mržnje i možemo reći nerazumevanje, ali također i neprepoznavanje motiva u određenim napadima. Također smo pratili jedan slučaj koji je dobio svoj sudski epilog, gde je bilo izvesno da se napad desio iz mržnje, odnosno motivisan transfobijom, međutim sud to nije prepoznao kao zločin iz mržnje. Iako je počinitelj govorio da je to isključivo razlog njegovog napada.
Čak i počinilac je to govorio.
Tako
i
ništa. Da,
to je baš zanimljivo. To govori negde o dosta velikoj krutosti sistema, institucija koje bi trebalo. Dakle, pretpostavljam da dosta zavisi i od toga kako policija napiše izveštaj i kako oni okarakterišu neki napad.
Više se tiče tužilaštva.
Više tužilaštva.
Imali smo to pitanje, odnosno taj problem, čija je nadležnost da zločin iz mržnje uključi u optužni akt i da bi se kasnije donala presuda. Bilo je mišljenje da to treba da uradi tužilaštvo, a onda da sud to razmatra, međutim, zbog definisanja samog člana, iz tužilaštva su govorili da to zapravo sud treba da odredi, onda u tom slučaju, ako sud to određuje, to znači da se optuženi nije imao priliku da se izjasni o tome, tako da je tu bilo malo zapleta, ali... Na kraju smo snovili da to treba tužilaštvo.
Da, očigledno, dakle, da tu treba još dosta da se radi. Nikola, ko su češće žrtve, muškarci ili žene? Ili nema pravila?
Pa i mi isto ne možemo zvanično da govorimo o tome, zato što ove podaci koje mi imamo, oni ukazuju samo na najviše spremnost da neko prijavi. Tako da mi imamo podatak o tome, odnosno slučajevi koji su nama prijavljeni najčešće uključuju cis muškarci i najčešće uključuju osobe istopolne seksualne orijentacije, što ne mora da znači da se na njima dešava više to jest učestalije nasilje i diskriminacija.
Vidim u izveštaju između ostalog podatak da je recimo dokumentovano 27 fizičkih napada i da je udeo fizički nasilnih incidenata veći za 28%. To baš nije zanemarljiva razlika.
nije. Mislite na prošlu godinu?
Da, da, to je tokom 2019. ako sam dobro video, da.
Da, što se toga tiče, kao što sam rekao, to ne govori o zvaničnom porastu, već veće spremnosti ovih prebroditelja i prebroditeljki da slučajeve prijave. Što se tiče fizičkog nasilja, mogu da kažem da je nekako pri tim incidentima možda malo lakše prepoznati, tako da to možda možemo da pripišemo tome da osobe koje doživljavaju nasilje, odnosno fizičko nasilje, umeju lakše da prepoznaju nego kada doživljavaju diskriminaciju ili psihičko nasilje, pretnje, kao zločin iz mržnje.
Kako biste generalno opisali odnos u Srbiji prema osobama koje su drugačije seksualne orijentacije od ove većinske? Da li se tu primećuju neke promene? Da li se nešto u društvu dešava ili ne?
Pa da, mi možemo primetiti neke promene, naravno zavisi od perioda koji uzmemo u obzir. Ako uporedimo današnju situaciju sa situacijom s početka 2000-ih, mislim, situacija je drastično različita, ali ako uzmemo posljednjih par godina u obzir, onda vidimo da se nije mnogo toga promenilo. Definitivno queer populacija je vidljivija u društvu i neke stvari se jesu promenile, kao što je zakon, mislim, priča se o zakonu o rodnom identitetu, priča se o zakonu o istopolnim partnerstvima, kada će on biti razmatran zvanično i kada će stupiti na snagu, to niko ne zna, ali čine se neki koraci ka uspostavljanju nekog pravnog okvira koji bi zaštitio queer zajednicu, ali i obezbedio ista prava kao što imaju ostali građani i građanke Srbije.
Kako odgovarate na komentare koji se često mogu čuti kada se govori o ovoj temi, da je to još jedna stvar koja nam je nametnuta sa Zapada i da mi sad to moramo da radimo jer nam tako neko diktira?
Pa ne mogu da prokomentarišem ništa pozitivno povodom tog stava. Mogu samo da skrenem pažnju na to da seksualna orijentacija nije stil života, već da je svojstvo ličnosti, odnosno karakteristika određenih osoba. Procenjuje se, to su neki stari doduše zvanični podaci, da je 10% populacije različite seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Tako da imam da kažem da smo mi tu, oduvek smo tu, deo Srbije, nekad manje vidljivi, nekad više, ali mogu samo da kažem da postoji povećana potražnja istih prava i poštovanja ljudskih prava koji se tiču queer zajednice. Tako da definitivno skrenuta je pažnja na to, ali nismo uvezeni ni odakle.
Da, da. Nikola, hvala na ovom gostovanju i na svim ovim podacima koje smo mogli da čujemo. Mi ćemo naravno nastaviti dalje da pratimo situaciju vezanu za poštovanje ljudskih prava svih naših građana i građanki, pa tako i LGBT plus populacije. Čuli ste u prethodnih desetak minuta Nikolu Planojevića iz udruženja Da se zna.
Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. To be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my
my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string, and even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me.
Znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket sa telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistance.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš kešiviće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Četrnaest je minuta do devet sati. u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o temi međugeneracijske solidarnosti i o projektu Poveži se, koji organizacija Mixers provodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija. Danas u pola tri preko Zoom aplikacije bit će prikazano 8 kratkih filmova koji se bave odnosom između mladih i starijih sugrađana, a koji je povod za ceo ovaj projekat i kako će tačno ovaj današnji događaj izgledati. Pitamo našu sagovornicu Borku Jeremić, direktorku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija ovde u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste zamislili ovaj događaj i zašto baš ova tema?
Dobro jutro svima, još jednom iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Mi smo u saradnji sa našom partnerskom organizacijom Mixer, kulturna organizacija, organizovali ovaj neobičan festival kratkog filma kojim ćemo da
Ajde, stop, da, hoćete da napravimo malu pauzu?
Jel vam treba?
Da, popijet, važi. Dakle, malo samo da naša sagovornica dođe do daha i da možda popije koji gutljaj vode, pa nastavljamo razgovor o ovom projektu koji ima naziv Poveži se, a koji će danas u 14.30 putem interneta, baš kao i tokom cele ove 2020. godine, prikazati 8 kratkih filmova koji se bave temom generacijske solidarnosti. Specijalni gosti biće Rada Đuričin, Nikola Đorđević, Peđa Stojanović i razni drugi, ali više o tome ćemo nam ipak reći naša sagovornica Borka Jeremić. Borka, je li sve u redu sada? Jeste došli do daha?
Nije korona, ali mali tehnički problem. Dakle, Populacioni fond Ujedinjenih nacija zajedno sa kulturnom organizacijom Mixer se udružio i odlučili smo da promovišemo ovu ideju međugeneracijske saradnje na jedan, da kažemo, kreativan i neobičan način, kako bismo demistifikovali ovu temu i približili je javnosti u Srbiji u jednom novom svetlu. Mi imamo danas u pola tri, kao što ste vi najavili, jedan kratak festival raznih kratkih video tutoriala i malih klipova koji prikazuju nekoliko stvari. Imamo tri tutoriala koji pokazuju kako se koriste aplikacije na socijalnim mrežama, pre svega Facebook, Skype i WhatsApp. A drugo su mali kratki filmovi koji prikazuju kako možemo da obezbedimo da stariji ljudi mladima prenesu neka svoja znanja i iskustva i na taj način zajedno rade na unapređenju društva. Mi ovaj projekat provodimo zahvaljujući jednoj podršci vlade Nemačke, koja je razumela važnost ove teme i podržava Populacioni fond u ovim naporima. Vi ste pitali zašto je tema generacijske solidarnosti i saradnje važna. Mi u današnjem svetu, koji je ne samo u našoj zemlji, nego i šire, karakteriše ova demografska pojava starenja populacije, moramo da se prilagodimo tim okolnostima i da na neki način utičemo na društvene dinamike među generacijama, tako da obezbedimo da i mladi i stari daju svoj doprinos svojim porodicama i zajednicama i da prosto zajedno sarađuju i žive u društvu. Zato je važno ovo što mi danas pokušavamo da promovišemo, a to je međusobno razumevanje, uvažavanje, iskustvo i solidarnost između generacija. I jako je važno, mi se nadamo da ćemo to postići ovim našim projektom, da utičemo i na stereotipe sa kojima mi živimo i koji, recimo, stare ljude i starenje oslikavaju kao bolesne, zavisne i skupe za društvo, a mladu generaciju svi doživljavamo kao neiskusne, nepouzdane i sebične.
Da.
Tako da mi, evo, nadam se da će ovi naši filmovi malo razdrmati ove ustaljene percepcije i da ćemo otvoriti neki neki novi pogled na tu realnost.
Zanimljivo je da nam je potrebna neka vrsta upoznavanja između starijih i mlađih i onih srednjih, iako svi živimo jedni sa drugima i jedni pored drugih, i svi smo nekada bili mladi i svi ćemo nekada biti i stariji. Ne znam kako je došlo do tih podela u društvu, ali dobro je da postoje ovakve inicijative, da se prosto negde setimo i podsjetimo da nas ima raznih i različitih i po godinama i po svemu drugom.
Jeste, u pravu ste. Mi ono što imamo običaj da kažemo, a to je da se trudimo da obezbedimo ukupno razvoj Srbije, naravno u mnogim poljima, ali pre svega da to bude jedno društvo za sve generacije. I meni je jako drago što mogu da kažem da je naša poznata glumica Rada Đuričin prihvatila da se pridruži ovoj našoj inicijativi i da odglumi ta tri tutorijala koji bi inače bili suvoparni i dosadni i da ih ona na svoj način prikaže ljudima. I ja se nadam da će način na koji ona to uradila, koji sadrži i tehničke i umetničke karakteristike, biti, da kažem, zanimljiv njenim vršnjacima kojima ćemo mi prikazivati te tutoriale tokom cele sledeće godine kroz razne programe koje Populacioni fond bude sa svojim partnerima sprovodio u Srbiji.
Odlično. Borka, da objasnimo samo slušalcima kako mogu da se priključe na ovaj mini online festival.
Da. Znači, naš online festival počinje danas u 14:30. Mi ćemo imati jednu grupu učesnika koji će učestvovati preko Zooma, imaće priliku i da glasaju, jer ćemo izabrati najbolji film, najbolju žensku i najbolju mušku ulogu. U tome će učestvovati poverenica za ravnopravnost, gospođa Brankica Janković, direktor Populacionog fonda za Srbiju i Zapadni Balkan, gospodin John Mosotti, i naš dragi kolega iz GIZ-a, Nemačke razvojne agencije, Bogdan Gavanski. A svi slušalci koji nas sada prate moći će da se uključe i da posmatraju ovaj festival iz svojih domova preko kanala Mikser kulturne organizacije. Znači, na sajtu Miksera možete naći njihov YouTube kanal i da se priključite danas u 14:30 na ovaj festival koji traje do 16:00.
Odlično. Da li će ti filmovi ostati kasnije dostupni da se gledaju?
Oni će sigurno ostati kasnije dostupni, a mi ćemo preko socijalnih mreža svakako da ih promovišemo dalje i da ih učinimo još dostupnijim, tako da bit će prilike da se oni gledaju i da se koriste dalje u komunikaciji između naših građana.
Odlično. Zvuči vrlo zanimljivo. Dakle, sve počinje danas u 14:30. Čuli ste sve od moje sagovornice Borke Jeremić, direktorke Populacionog fonda Ujedinjenih nacija ovde u Beogradu. Borka, mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas i što ste nam izneli sve ove podatke o ovom vrlo zanimljivom projektu. Šest minuta je do 9 sati. Radio Beograd, prvi program. Tačno je 2 minuta do 9 sati, tačno u 9 čućete najnovije vesti, a potom ulazimo i u posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Ostalo nam je još nekoliko tema koje ćemo vam predstaviti. Nismo stigli u ovom satu, ali zato ćemo u narednom emitovati izveštaj koleginice Marinele Ražnatović o tome kako je ponovo proradio vulkan Etna. A govorit ćemo i o dva zanimljiva događaja. Jedan se zove Ženski liderski summit i istovremeno i hakaton za studentkinje tehničkih, biznis i umetničkih fakulteta. O tome će nam govoriti Valentina Mihajlović iz udruženja AFA, a Lazar Džamić, selektor filmskog programa kao pratećeg programa izložbe Alan Ford trči počasni krug, govorit će nam o tome koje ćemo filmove moći da vidimo u Jugoslovenskoj kinoteci i na koji su način oni povezani sa ovim kultnim stripom na našim prostorima. Zbog svega toga pozivam vas da i u narednom satu budete uz Radio Beograd.
In the cold light of the morning, I watch the sunrise slowly dawning. I close my eyes and I see you there, and the silence takes my breath away. Can't stand to face another day. In the evening, when the sun goes down, I reach out for you, but you're not around. You call on my world, midnight blue. So what's a man like me to do? With all the love I feel for you. Take me, midnight blue. Here I am, I'm waiting for you. When I'm troubled and all alone, shine down on me when I need sympathy. Under street lights, I walk alone, hiding in shadows from dusk till dawn. The taste of your perfume on the cold night air leaves a sadness hanging over me.
9:14, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji od jutra se nisu mnogo menjale. U 7 sati smo imali više trojki i dvojki, sada imamo više trojki i četvorki, ali manje više to je to. Dakle, temperature u cijeloj Srbiji ili 3 ili 4 ili ponegde 2 stepena, tako će biti i narednih nekoliko jutara, a tokom dana najviše dnevno do 7 ili 8 stepeni. Šta je to što povezuje filmove Dve čađave dvocevke, Crna mačka, Beli mačor, Balkan Ekspres, Maratonce trče počasni krug, Delikatesna radnja, Riba zvana Vanda ili, na primjer, Kad porastem, biće kengur? Ima tu još naslova filmskih, a ostavit ću još par desetina sekundi da razmišljate šta je to što ih povezuje. Doduše, kada budem najavio ko nam je sagovornik, neki od vas će povezati i sabrati dva i dva. Naime, na našoj telefonskoj vezi je Lazar Džamić, između ostalog je jedan od najpoznatijih domaćih Alan Fordologa, ako smijem tako da kažem, i selektor jednog zanimljivog programa koji startuje danas u Jugoslavenskoj kinoteci. Lazare, dobro jutro.
Dobro jutro.
U pitanju je prateći program jedne izložbe Alan Ford trči počasni krug, koja se održava u Muzeju Jugoslavije, a evo od danas u Jugoslavenskoj kinoteci počinje prikazivanje filmova čije sam naslove pomenuo, ali i još nekih drugih, koji su na ovaj ili onaj način povezani sa ovim kultnim stripom na ovim prostorima. Vi ste tu jedan od glavnih krivaca.
Ja sam jedan od krivaca, svakako, kao neko koji je povezao Muzej Jugoslavije sa tvorcima izložbe u Alan Fordu u Ljubljani u Sloveniji prošle godine, koja je bila kulturni događaj u Sloveniji, koja je u stvari najveća svetska izložba posvećena Alanu Fordu do sada, sa preko 160 tabli u Ljubljani je bilo, kod nas imamo 152 table, samo desetak tabli manje nego u Ljubljani. I to su sve originalne table iz prvih 75 brojeva, dakle rađene rukom Roberta Raviole Magnusa, velikog maga i originalnog, znači tima Magnus i Punker, koji su kreirali strip. Tako da je jedinstvena prilika da vidimo kako to izgledalo, kako je to majstor radio svojom rukom. A prateći program u kinoteci, crpi iz iste, ako tako mogu da kažem, poetike, iste poetske žile iz koje crpi Alan Ford. Crni humor, farsa, satira sa elementima nadrealnog također. Neki od ovih filma, kao što je Delikatesna radnja, na primjer, mnogo više tog elementa nadrealnosti, ali to je u stvari poetika i Alana Forda. Satira svakog korumpiranog društva, dosta farse, dosta crnog humora i dosta elementa nadrealnog.
Lazare, vi ste pisali i knjigu Cvjećarnica u kući cveće, u kojoj ste objasnili ili izneli svoje viđenje zbog čega je Alan Ford bio toliko popularan u bivšoj Jugoslaviji.
Da, i moram priznati, to je vrlo lični pogled na priču, zato što građe, takozvani istorijski građe, ima vrlo, vrlo malo u javnom domenu, a Max Bunker, autor Alan Forda, nije bio nešto raspoložen mnogo da priča na tu temu. Tako da, u suštini, ja sam onda seo i dao moje razloge zbog čega ja mislim da je to bilo tako. I izgleda, na bazi uspeha knjige i 6 izdanja koje smo imali do sada, da se dosta ljudi složilo sa time. Moja glavna poenta je da je u stvari okruženje u kome se Alan Ford kod nas objavio, ta zemlja, ta Jugoslavija, u to vreme u stvari bilo idealno okruženje, da Alan Ford postane samo naš i niči drugi u svetu. Niko drugi u svetu ne zna za Alan Forda, nije prevedena na engleski nikada. U Italiji samo i po mom ličnom iskustvu vrlo malo ljudi je čak i čulo za Alan Forda, kamoli da ga je čitalo. Uglavnom ovi stariji od 40 pa na gore su čuli možda jedan ili dvoje, ako su uopšte čitali. Ovi mlađi nisu čak ni čuli. Jedino ga mi i dalje imamo u glavi, odnosno živimo.
Da, i zanimljivo je da i mi ovde u Srbiji priznajemo jedino hrvatski briljantan prevod Nenada Briksija.
Da, i to je mnogo više od prevoda, to je u stvari transkreacija. On je ponovo na neki način napisao obliku Alana Forda za naše tržište u toj našoj zemlji i njegove intervencije su mnogo više od samog prevoda i naravno prvo kreativnost njegovih intervencija bila apsolutno fantastična. Drugo, kako je hrvatski jezik rezonovao kod nas na našim teritorijama, kao i posebno u provinciji u Srpskoj, gde je i beogradski dijalekt u stvari je jezik farse, isto to i sa tim hrvatskim, ali čak i samim Hrvatima taj specifičan hrvatski koji je Brix koristio u Alanu Fortu bio na neki način smešan, zato što to nije regularan gradski, zagrebački hrvatski sa kajkavicom i tako dalje, to je jedan visoki krležijanski, ceremonijalni hrvatski koji naravno u uparivanju sa tom izanđelom rasturenom grupom TNT, farsičnom grupom TNT, pojačao taj farsični naboj.
Da. Nismo uopšte se dotakli mnogo filmova. Ako sam dobro video, oni će biti prikazivani počeo od danas svakog utorka u kinoteci, je li tako? I tako do kraja januara.
Tako je, program je na, naravno, na web sajtu kinoteke, vrlo lako ga je vidjeti, radit će dva puta nedeljno i bit će, znači, nekoliko projekcija svake nedelje. Tako da će ljubitelji ne samo Alana Forda nego i filma moći da vide taj presek tih poetika, ove četiri stvari o kojima sam pričao, crni humor, farsa, satira i sa elementima nadrealnog. I taj prateći program u kinoteci mislim da divno na drugi jedan način izražava tu poetiku Alana Forda.
Odlično, mislim da smo dovoljno zagolicali maštu slušaocima i da možemo da ostavimo njima da se informišu sami o programu u kinoteci.
Svakako preporučujem i hvala mnogo na pozivu.
Hvala i vama što ste odvojili vreme za uključenje. Bio je ovo Lazar Džamić, koga je teško odjaviti u jednoj, a boga mi i dve, tri reči, jer je čovjek koji je završio pravni fakultet, sada je stručnjak i predavač na katedri za digitalni marketing, imao je bogato iskustvo uglavnom u Londonu, a evo napisao je knjigu o Alanu Fordu i važi za jednog od naših najvećih stručnjaka za tu konkretnu oblast. 9:21. 9 sati i 25 minuta u jutarnjem programu u Radio Beograda najavljujemo još jedan zanimljiv događaj koji se u stvari sastoji od dva manja događaja. Jedan od njih je veliki ženski liderski summit, a drugi je hakerski maraton ili ti skraćeno hakaton, i to isključivo za studentkinje tehničkih, biznis i umetničkih nauka. Šta je to što povezuje ova dva događaja? Otkriće nam Valentina Mihajlović iz udruženja AFA. Dobro jutro, Valentina.
Dobro jutro, Miša.
Hajde da počnemo od ovog samita koji će okupiti dosta uvažene i značajne gošće i govornice.
Jeste. Samit ženskog liderstva je samit koji AFA organizacija organizuje već četvrtu godinu za redom. I mada ove godine je prvi put virtuelni, summit počinje već za jedno sat vremena i trajeće večeras do 9 časova. Summit se može pratiti besplatno uz registraciju ili danas već, pošto je danas već dan summita, samo uz klik na link koji se nalazi na AFA web sajtu i na AFA društvenim mrežama. Tema samita je žene u doba automatizacije i budućnost rada, a virtualno okruženje u kojem se samit održava je jedno posebno virtualno jedinstveno iskustvo za sve gledalce, tako da mislim da će to biti zanimljivo i onima koji su digitalno pismeni, čak jer je to neka, jer je to prosto novina. Mm-hmm. Međutim, ideja samita je da uputimo na to da je čak 57% žena u Srbiji bazično digitalno nepismeno, a digitalna pismenost je danas jedan neophodan preduslov ne samo za opstanak na tržištu rada, već uopšte u životu i za obavljanje nekih najosnovnijih životnih procesa.
Da, i definitivno živimo uveliko u dobu automatizacije i vreme je da se svi uključimo u taj proces bez obzira kog smo pola i koliko imamo godina i kakve su nam interesovanja ili već nešto drugo. Imate dosta značajne učesnike na ovom samitu, možete li samo neke da nam navedete ovako od najpoznatijih i najistaknutijih?
Jeste, upravo je to virtualno okruženje omogućilo da ove godine okupimo čak 50 govornika, od kojih je polovina njih iz inostranstva, iz svih delova sveta, jer prosto u virtualnom okruženju je mnogo lakše doći do govornika kojima je teško možda nekada da dođe direktno fizički na događaj, tako da ćemo ove godine imati najveće stručnjake iz međunarodnih, razvojnih i financijskih organizacija, na primjer kao što su Svetska banka, IBRD, EIB i slične organizacije, potom direktore i ljude na najvišim nivoima iz multinacionalnih kompanija kao što su IKEA, NCR, Generali, Microsoft, Rio Tinto, KPM, G, Deloitte, Nutanix i razne druge, kao i vlasnike uspešnih svetskih i domaćih startupa, najpre žene koje su iz Srbije poreklom, a koje su svoje karijere pak gradile u inostranstvu i neke od njih su posle osnovale jako uspešne startupe koji sada posluju na velikim razvijenim inostranim tržištima. A najzanimljiviji govornik koga bi ja sada istakla jeste robot Petra. Zanimljivo je da je taj robot ženski. U pitanju je prvi robot na svetu koji je u stanju da sam dijagnostifikuje tri najčešće bolesti čovečanstva. Razvijen je u Švedskoj i danas će slušalci samita imati prilike i da vide tog robota kako razgovara i da postavljaju pitanja inženjerima koji su razvili tog robota.
Veoma, veoma zanimljivo. A kao uvod u ovaj samit, juče je počeo i jedan zanimljiv hakaton, opet koji okuplja pre svega i isključivo u stvari studentkinje, je li tako?
Jeste. Taj hakaton je deo naše inicijative More Girls in STEM, to jest više devojčica i devojaka u nauci, inženjerstvu, matematici, umetnosti i tehnologiji. umetnosti, kada kažemo ovde se najpre misli na kreativne industrije koje se koriste u sferi tehnologija, to jest u igricama i slično. Ideja je da studentkinje sa različitih fakulteta, jer želimo multidisciplinaran pristup i smatramo da tehnologijom danas treba da se bave svi, a ne samo oni koji studiraju na tehnološkim fakultetima. Tako da devojke sa različitih fakulteta su se prijavile, odabrano je 50 njih, podeljene su 10 timova i one su juče tokom celog dana i danas, zapravo imaju još pola dana za finalizaciju svojih rešenja, kreirale rešenja, idejna rešenja za rešavanje ekoloških problema, ali koja koriste tehnologije, tako da to su u pitanju neke igrice, aplikacije i slično. Hakaton smo kreirali u saradnji sa Ministarstvom turizma, trgovine i telekomunikacija i NCR korporacije. Žiri na samitu će danas ocenjivati koje je najbolje idejno rešenje. U 3 sata danas na samitu će moći da se čuje i predstavljanje svih 10 timova i njihovih rešenja. Tako da eto i tu imamo na neki način znak kojim želimo da kažemo da više devojčica i žena treba da se uključuju u ta zanimanja, jer su to zanimanja budućnosti, to jest već sada i sadašnjosti, i znamo da će se 60% novih zanimanja u budućnosti kreirati upravo u tim zanimanjima koje su danas dominantno muška.
Da, i trebalo bi da se onda i pripadnice ženskog pola sve više uključe u taj prostor. Valentina, hvala mnogo na ovom uključenju, znamo da se bliži sam događaj, pa ne bi smo da vam oduzimamo previše vremena. Ko je zainteresovan može da pronađe sve podatke i na internetu i da se priključi ovoj velikoj konferenciji.
Jestem. Hvala.
Hvala Valentina. Bila je ovo Valentina Mihajlović iz udruženja AFA, koje danas organizuje veliki ženski liderski summit. Čuli ste ko će sve govoriti i koliko će biti učesnika. 9:32.
Thank you. Eko.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Abishai Cohen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
Box. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1914. godine oslobođenjem Beograda završena je Kolubarska bitka u Prvom svjetskom ratu. Ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primjer da se vojska, kojoj je predviđen potpuni slom, za kratko vreme reorganizovala, krenula u kontraofanzivu i porazila neprijatelja. Presudnu ulogu za uspjeh srpske vojske u Kolubarskoj bitci imao je komandant Prve armije general Živojin Mišić.
Ostupajući pred drugom Poćorekovom kaznenom ekspedicijom, srpska vojska se zaustavila u pobrđu istočno od Kolubare. Ostupati dalje ili tu dati odsudnu bitku? Evo sećanja Pantelije Bogdanovića.
Tad je general Mišić pozvao 1300 kaplara i tu je bila odsudna bitka i naši su razbili tude Austrijance. Zarobili, mislim, 70-80 tiljada, ostao sav plen i natrali preko Dunava, Drine i Save.
Na kraju prve ratne godine niko nije znao koliko će rat još trajati, ali je svima bilo jasno da će biti dug, vrlo dug.
Na današnji dan 1931. godine rešenje Ministarstva unutrašnjih dela, Beograd je zvanično dobio grb, rad slikara Đorđa Andrejevića Kuna. Na javni konkurs, raspisan 30. septembra iste godine, za idejno rešenje grba stiglo je 56 radova. Po odluci žirija, među kojima su bili i slikari Uroš Predić i Beta Vukanović, prvu nagradu dobila je Kunova skica pod šifrom Crvena trojka. Posle Drugog svjetskog rata, tokom komunizma, pretvoren je u amblem. Grb Beograda zvanično je vraćen u upotrebu 90. godina prošlog veka. 15. decembra 1970. godine u Beogradu je preminuo arhitekta i slikar Leonid Šejka. Spada u red najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi put je izlagao 1953. a 57. godine je bio jedan od osnivača grupe Medijala, koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. U emisiji Radio Beograda o Leonidu Šejki je govorio arhitekta Predrag Ristić.
Mi smo ga, ja i moja žena, posetili dok je bio u bolnici kod Vladete Jerotića, pred samu smrt. To je bilo decembra 70. I vidjeli smo da je kraj i ja sam uzeo onu kutiju od cigareta na kome je on napisao ovaj slikanje oblik molitve. I onda sam sa Anom Čalokantić imao problem. Kako njen građanski porodični grob, da napravimo spomenik šejki. Pa sam napravio jednu kvadratnu kutiju na kojoj smo napisali te njegove poslednje reči. To je sad na novom groblju. Slikan je oblik molitve.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo književnik Borislav Mihajlović Mihiz. Prvu zbirku poezije Pesme objavio je 1947. godine. Onda slede ogledi od istog pisca, književni razgovori, portreti, autobiografija o drugima. Napisao je i dve drame, Banović Strahinja i Komandant Sajler.
Generacija kojoj sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam i pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
14 minuta do 10 sati, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji uglavnom su 3 ili 4 stepena iznad nule, retko gde je plus 2 i u Sjenici minus 2. To bi bilo ovako u najkraćem o trenutnim temperaturama. Najviša dnevna biće negde oko 7-8 stepeni, pred nama je suv i uglavnom oblačan dan. Možda nam se malo kasnije promoli i malo sunca, nadamo se da ćemo ga danas videti makar malo. A od pre nekih 36 sati, otprilike, ponovo je aktivan vulkan Etna na Siciliji, najviši evropski vulkan, izbacivao je pepeo i lavu čak do 100 metara u vis. I tim povodom pozvali smo našu dopisnicu Marinelu Ražnatović i pitali je o čemu se tu radi. Evo šta je ona odgovorila.
Fascinantno i zastrašujuće, tako bi se u najkraće moglo opisati najnovija erupcija najvećeg živog vulkana u Evropi, Etne. Fascinantno jer je jedinstvena lepota užarene lave koja se spušta padinama vulkana dugim više od 3000 metara, posebno u ovom periodu kada je Etna sva u belom snežnom ogrtaču. Zastrašujuće jer je erupciji prethodio potres jačine 2,7 stepeni Richterove skale, zatim serija potmulih udara da bi usledio gusti dim visine preko 100 metara, a zatim kiša od pepela koja je prekrila sva okolna mesta, uključujući i Kataniju. Vulkanolog i upravnik Nacionalnog parka Etna, deo je baštine UNESCO-a od 2013. godine, Salvo Kafo, podsjeća da je Etna najveći živi vulkan u Evropi i da su erupcije krajnje normalne. Očigledno da je velika količina lave već neko vreme pritiskala jugoistočni sektor vulkana, gde je i došlo do erupcije. Aktivnost kratera, nove frakture, sve to su fenomeni geodinamičke evolucije Etne, koja je u stalnoj transformaciji, a da podsjetim, reč je o vulkanu koji postoji više od 500.000 godina. U svakom slučaju, stanovništvo okolnih mesta može da bude mirno, jer Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju u Katani neprestano prati 24 časa 365 dana sve i najmanje aktivnosti Etne, podsjeća vulkanolog Kafo. Okolno stanovništvo erupcije Etne doživljava kao sastavni deo svakodnevnog života, najčešće kao prirodni spektakl, o čemu svedoče već brojni snimci na društvenim mrežama. Ne izostaju i šaljive opaske, poput jednog Masima iz Katanije, da Etna zapravo slavi pobedu fudbalskog kluba Katanije koji igra u italijanskoj C ligi.
Thank you.
Pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda imamo dovoljno vremena da odemo do opštine Krupanj, koja je početkom ove godine dobila status turističkog mesta. Trenutno se radi na uređenju sportskih terena kako bi oni mogli da se koriste tokom cele godine, jer su sportisti i najčešći gosti tog mesta. Više u izveštaju Slavice Đinović.
Nakon što je zbog jakog udara vetra sportska hala u Krupnju pretrpela velika oštećenja krova i interijera, u obnovu je uloženo 20 miliona dinara. U iščekivanju turista i sportista u njoj se trenutno održavaju časovi fizičkog. Irena Obradović, učenica 6. razreda, kaže da sada imaju mnogo bolje uslove za bavljanje sportom.
Od kako je sala sređena, mnogo nam je lepše da treniramo, možemo sve da treniramo, košarku, rukomet, odbojku.
Godinama unazad Krupanj je poznati kao mesto u koje na pripreme dolaze sportisti iz cele zemlje. Kako bi im obezbedili bolje uslove, ali i mogućnost treniranja tokom zime, u toku su i radovi na izgradnji terena sa veštačkom travom po najvišim standardima. Mladen Ilić iz fudbalskog kluba Rađevac kaže da se nada da će novi tereni privući još više mladih.
Pored seniorskog tima fudbalskog kluba Rađevac imamo i mlađe kategorije, preko 100 dečaka i devojčica uzrasta od 6 do 12 godina. Novi teren u Krupnju će sigurno puno značiti i nama i mlađim kategorijama.
U novi teren uloženo je 36 miliona dinara, prvi profesionalni sportisti na njemu će zaigrati u februaru. Aleksandar Petrović, pomoćnik predsjednika opštine, ističe da je ulaganje u turizam, ali i sportsku infrastrukturu prioritet opštine.
Smeštajni kapaciteti koje imamo su u toku leta popunjeni i traži se jedan ležaj više. Cilj nam je da sa ovim zaokružimo priču da i u tokom februara i marta bude popunjeno sve. Zbog toga će opština Krupanj u narednih dve godine će biti izgrađen jedan hotel privatnog investitora.
Cilj opštine Krupanj je da u naredne dve godine za goste obezbedi 2000 ležajeva, a uskoro se očekuju radovi na rekonstrukciji memorijalnog kompleksa Stolice, u okviru kojeg će postojati i hotelski smeštaj.
I tako u Krupnju završavamo ovo jutarnju šetnju zvanu jutarnji program Radio Beograda, koja je počela još u 6.30 i tokom koje smo stigli i do Sicilije i čuli kako je to izgledalo kada je eruptirala Etna. Govorili smo o brojnim zanimljivim temama u prethodna 3,5 sata i nadam se da smo vam bili dovoljno zanimljivi da nam poklonite svoju pažnju i svoje vreme. Tako će biti, siguran sam, i sutra ujutro, kada će sa vama biti koleginica Nikolina Miljković. Preporučujem naravno da i sutra budete uz Radio Beograd, a toplom preporučujem da i dalje ostanete uz naš program. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a u 10.05 počinje još jedno izdanje magazina Na prvom, koje će trajati sve do 13 sati. Ostanite uz Radio Beograd.
Dance till three.
stavke.
Dance till three.